Päivää taas kaikille. Aloitetaan luento ja nyt ihan ensiksi katsotaan vähän näitä uusia demotehtäviä. Eli niitä on jo kolmannet demot saatavilla. Ne oli jo tuolla eilen kurssin sivulla saatavilla. Katsotaan pikkasen niitä. Ne koskee kaikki nyt näitä binääripuita, kaikki tehtävät. Ja binääripuistahan me tiedetään jo aika paljon. Joo, eli tuolla oli tuo PDF-dokumentti ja tässä ihan ekassa tehtävässä, tämä on tämmöinen helppo tehtävä, pyydetään rakentamaan näitä binääripuita tyhjästä puusta alkaen, eli lisätään tämmöisiä solmuja, joiden avainkentän arvot on noita kirjaimia. Eli tämä nyt on saman, mulla oli luentoesimerkissä oli semmoinen binääripuu, mitä on käytetty monessa paikkaa, siinäkin oli kirjaimia. Normaali aakkosjärjestys, halutaan lisätä nämä sillä tavalla, että muodostuu järjestetty binääripuu. Ja nyt tehtävänä on tässä lisätä ne solmut tässä järjestyksessä, kun mitä tässä on mainittu, kolme eri vastausta tulee. Ja jokaista kohdasta tulee erilainen puu. Kaikista tulee järjestetty puu, mutta erinäköinen puu. Ja tässä ei tarvitse nyt mennä sillä tavalla sitä lisäysalgoritmia niin kuin askel askeleelta. Tämähän ideahan on helppo. Lähdetään sitä juuresta aina ja katsotaan, että kummalle puolelle se kuuluu se solmusen avainkentän arvon mukaan vasemmalle vai oikealle, ja sitten siirrytään aina sinne vasempaan tai oikeaan alipuuhun, ja siellä tehdään sama vertailu, kunnes sieltä löytyy sitten se tyhjä paikka, jostain löytyy semmoinen null-osoite, johon se voidaan lisätä. Eli tämä riittää tässä ykköstehtävässä. Siellä nyt kysytään vielä, että mikä on saatujen binääripuiden korkeus ja montako lehtisolmua niissä on. Tässä on taas, näytän taas, on tämä TIM palautussivu täsmälleen samanlainen kuin aikaisemminkin, tietysti eri tehtävät. Eli siellä on ne tekstikentät, joihin nämä vastaukset on tarkoitus kirjoittaa. Ja tässä heti muistakaa nyt ihmeessä tämä. Olkaa huolellisia ja muistakaa laittaa tähän ensimmäiseen kenttään, missä lukee tehtyjen demotehtävien lukumäärä, niin kirjoitatte siihen myös sen lukumäärän, montako tehtävää omasta mielestäni olette tehneet. Sen verran sillä tasolla, että omasta mielestäni ansaitsette siitä sen vastauspisteen. Eli olkaa huolellisia. Korppiin siirtyy ne lukumäärät vain ja ainoastaan tästä kentästä. Mutta sitten nämä tehtävät, niin nyt näissä tämän kerran tehtävissä on myös sellaisia tehtäviä, joissa pyydetään vähän niin kuin piirtämään jotain. No näihin tekstikenttiin, että ei suoraan voi piirtää mitään, mutta voi yrittää sellaista ASCII-grafiikkaa. Kyllä, mä nyt tästä näytän. Tähänkin on helppokin piirtää jokin binääripuu, jos tällä tavalla käyttää vähän mielikuvitusta. Mielikuvitusta, niin saa näitä piirrettyä tällä tavalla. Tästä ei saa lisäpisteitä taiteellisesta vaikutelmasta, joten kunhan nyt sieltä tulee semmoinen vastaus, mistä saa selvän, että mitä siinä tarkoitetaan. Tai sitten aina on se mahdollisuus, että jos tuntuu tämä turha hankalalta tämmöinen puiden piirtely tässä tekstikentässä, niin sitten täällä lopussahan on aina tämä, voi palauttaa tiedostosta, eli jos haluaa piirtää se jollain fiksummalla ohjelmalla jonnekin tiedostoon, niin voi aina palauttaa sen sieltä kautta. Ja samalla tavoin nämä muut, että te osaatte tämän jo, yhden demot on jo ollut ja toisen demot on tällä viikolla, niin te osaatte sitä jo käyttää tätä palautussivua, eikö vaan. Mutta sitten kakkostehtävässä ja kolmostehtävässä on tarkoitus, että ihan konkreettisesti käydään läpi niitä luennolla esitettyjä algoritmeja. Eli mulla on täällä tämmöinen esimerkkipuu. Nyt avainkentän arvot on kokonaislukuja. Vaihdetaan kirjaimista kokonaislukuihin. Eli nyt verrataan sitten näitä kokonaislukuja ja pienemmät avainkentän arvot tietysti enemmän vasemmalla ja suuremmat tuolla oikealla. Tässä taas jälleen yksi esimerkki tämmöistä pienestä järjestetystä binääripuusta. Tarkastellaan tätä puuta näissä kolmessa tehtävässä. Eli nyt täällä, tuo A-kohta on semmoinen, joka tulee vasta tällä luennolla. Eli kohta kerron kyllä, mitä tarkoittaa solmujen esijärjestys, sisäjärjestys ja jälkijärjestys. Eli sen osaatte ihan kohta tuosta luetella ne siinä järjestyksessä. Mutta sitten harjoitellaan tässä sitä hakualgoritmia, eli siinä viime luennolla esitettyä hakualgoritmia, jossa pyritään etsimään jotain tiettyä solmua tästä, esimerkiksi solmua numero 20, eli solmua, jonka avainkentän arvo on 20. Käykää lävitse se algoritmi ihan askel askeleelta, siellä oli sellaiset osoittimet, tämmöinen ehdokas osoitin C ja sitten semmoinen P-osoitin, joka käy sitä hakupolkua läpi, niin käykää se läpi askel askeleelta ja katsokaa, miten nämä etenee siellä, mihin ne päättyvät nämä mihin solmuihin ne päättyvät sitten, kun se algoritmi päättyy, niin nuo C ja P. C varmaan pysähtyy tuohon 20. Ennustan, että siihen pysähtyy. Mutta sitten tuossa C-koodassa haetaan tällaista solmua kuin 26, jota selvästikään ei ole tässä puussa. Eli saatte siinäkin miettiä, miten tämä algoritmi toimii. Taas askel askeleelta käytte sen lävitse ja katsotte, mihin tässä tapauksessa C ja P osoittimet pysähtyvät, kun sitä ei siellä puussa ole sitä haettua solmua. Ja sitten kolmantena harjoitellaan tätä poisto-operaatiota. Poisto-algoritmi oli se ehkä samassa kuin monimutkaisin, koska siinä poistettavat solmut voi olla myös siellä ylempänä tämmöisenä haarautumissolmuina ja pitää aina tarkasti huolta, että se binääripuu pysyy kasassa, että sieltä ei tipu niitä ylimääräisiä solmuja ja alipuita pois. Eli tässä taas kolme tällaista poisto-operaatiota harjoitellaan näitä. Tuossa ekassa A-kohdassa olisi tarkoitus, että voitte käyttää sitä, siellä oli luennolla tämmöinen erityisalgoritmi viimeisen solmun poistamiselle. Siis se toimii vain viimeisen solmun poistamiselle, viimeinen, siis rakenteellisessa järjestyksessä kaikkein oikeanpuolimmaisin solmu. Se poistetaan nyt jostain syystä. Käyttäkää sitä algoritmia tässä A-kohdassa. B- ja C-kohdassa poistetaan jokin yleinen solmu, eli täällä poistetaan solmu, jonka avainkentän arvo on 20, tai sitten toisessa C-kohdassa avainkentän arvo, joka on 25. Ja jälleen ajatus on, että käytte läpi sen algoritmin askel askeleelta, siirrätte niitä osoittimia siinä paikasta toiseen ja katsotte, mihin ne päättyy ja sitten minkälaiset sijoituskomennot siellä tarvitaan tai tapahtuu sen silmukan jälkeen ja mikä on se lopputulos tästä puusta. Eli taas tuolla lukee piirrä puut, niin yrittäkää sinne tekstikenttään nyt piirtää jollain tavalla se lopputulos, minkälainen se puu on sen jälkeen, kun tuo kyseinen poisto on tehty. Tähän lisäsin vielä tuommoisen sulkuihin, että älä tee poistoja peräkkäin, vaan aloitetaan tästä alkuperäisestä. Tämä nyt ihan vaan sen takia, että tulisi samannäköisiä vastauksia kaikille. Eli tietysti jos nämä poistaa tästä kaikki peräkkäin, niin sieltähän nyt sitten loppukädessä putoaa kolme solmua pois. Mutta tehdään niin, että aloitetaan tästä A-kohdassa, poistetaan se viimeinen solmu. Sitten aloitetaan tästä kuvan puusta uudestaan. B-kohdassa poistetaan vain solmu 20. Ja taas aloitetaan kuvan puusta uudestaan ja poistetaan 25. Niin tällä tavalla me saadaan niin kuin jokainen. Teillä pitäisi olla samannäköiset lopputulokset sitten kaikilla tämän jälkeen. No sitten täällä on pari tehtävää seuraavalla sivulla. Tuo nelonen on binääripuun tasapainottamisesta. Tulee tällä luennolla yksinkertainen algoritmi, jolla binääripuuta voidaan tasapainottaa. Eli siihen palataan ihan kohta. Sitten täällä on tällainen tehtävä, jossa pyydetään laskemaan suunnittele algoritmi, joka laskee pienimmän etäisyyden juurisolmusta puun muihin solmuihin. Ja nyt huomatkaa, tämä etäisyys ei ole mikään viivottimella mitattu tämmöinen senttimetrietäisyys. Sillähän ei ole mitään järkeä, kun se kuva voi piirtää miten tahansa, vaan nyt tässä on määritelty tämä etäisyysfunktio tällä tavalla, että se on niiden avainkenttien välinen erotus. Minkä tahansa kahden solmun välinen etäisyys on, että otetaan ne avainkenttien välinen erotus, kun ne on kokonaislukuja, ja lasketaan se niin kuin itseisarvona. Eli esimerkiksi tässä esimerkkipuussa vaikkapa solmun 20 ja 30 välinen etäisyys on 10 luonnollisesti, 30 minus 20. Tai 25 ja 13 välinen etäisyys on 12. Eli tämmöisellä etäisyysmääritelmällä voidaan määritellä mikä tahansa solmuparin välinen etäisyys. Ja nyt tehtävänä on kirjoittaa tähän sitten semmoinen algoritmi, millä tavalla selvitetään pienin etäisyys annetussa puussa sieltä juurisolmusta kaikkiin muihin solmuihin. Miettikää myös sitä kertaluokkaa tämän solmujen lukumäärän suhteen. Eli n tässä, näissä binääripuutapauksissa olisi binääripuussa olevien solmujen lukumäärä. Siellä normaalin tapaan nuo palautukset ja demoryhmät. Demoryhmät on tuossa mainittu. No sitten mulla on vielä tämä ohjelmointitehtävä, täällä ohjelmointitehtävä numero 3, joka sekin liittyy binääripuihin. Eli nyt mä laitan tällaisen tehtävän, jossa on tarkoitus käydä läpi tämmöisen pienen binääripuun solmut kaikissa näissä järjestyksissä, jotka tällä luennolla kohta esitämme. Esijärjestys, sisäjärjestys, jälkijärjestys. Eli luetella ne solmut. Ja tässä nyt annettu tämmöinen ihan minimiesimerkki, se binääripuun solmun voisi nyt määritellä tällä tavalla. Tämä nyt on C-sharpin ja Java-kielen syntaksin mukaista. Jos joku käyttää jotain muuta kieltä, niin sitten syntaksi tietysti on vähän erilainen, mutta siellä määrittelette sen sillä tavalla, että siinä solmussa nyt on ainakin siellä on vähintään oltava tämä key, eli avainarvo, joka tässä nyt on kokonaisluku. Sen mukaan tämä siis järjestetään. Eli jokaisessa solmussa tuossa key-kentässä on jokin kokonaisluku, ja sen mukaan se on järjestetty. Ja miten ne solmut liittyy toisiinsa, niin siellä tarvitaan nämä left- ja right-osoittimet. Left-osoittimeen liitetään sitten se solmu, joka on siinä vasemmalla, heti vasen lapsi ja oikeaan tietysti se, mikä on oikea lapsi, ja jos sitä, se on tyhjä, eli siellä on sitten se jokin null-osoitin. Null-niminen vakio löytyy C-sharpista ja Javasta, eli hän voi kirjoittaa null sen sijoituslauseen oikealle puolelle. Ja nyt huomatkaa, tässä ei ole tarkoitus toteuttaa näitä binääripuiden lisäyshaku- ja poisto-operaatioita. Ajattelin, että se voisi olla turhan työläs ehkä tämmöiseksi demotehtäväksi, vaan mulla ajatus oli, että tämän puun itsessään voisi ikään kuin muodostaa tolleen käsin. Se tarkoittaa siis sitä, että laitetaan sinne pääohjelmaan vain ne sijoituslauseet. Sitten muodostetaan sinne solmu A, jonka avainkenttään, kiikenttään sijoitetaan vaikka vitonen. Sitten se tehdään solmu B, jonka avainkenttään kiinnitetään vaikka sijoitetaan ihan sijoituslauseella 10, ja nyt me tiedämme, että 10 pitää olla siellä vitosen oikealla puolella, niin sitten voidaan sen A-solmun right-kenttään kiinnittää se B-solmu. Siis tämmöisellä sijoituslauseella, yksinkertaisella sijoituslauseella kaikkiin solmuihin se numeroarvo tuonne avainkenttään, ja sitten samanlaisella sijoituslauseella sijoitetaan ne solmut toisiinsa. Te voitte rakentaa tämmöisen pienen, noin 10 solmun kokoisen puun ihan käsin, niin sanotusti käsin pääohjelmassa. Eli sitä ei tarvitse ohjelmoida näitä yleisiä algoritmeja tähän. Ja sen jälkeen, kun se puu on rakennettu, niin sen jälkeen sitten tarvitaan ne aliohjelmat, jotka laskee tuon, tai käy läpi sen solmut esijärjestyksessä. Eli tulostaa tuon avainkentän arvon siihen näytölle, sen kokonaisluvun siinä läpikäyntijärjestyksessä. 3 erilaista aliohjelmaa tähän tarvitaan, jotka kaikki käy sitten eri järjestyksessä sen läpi. Joo, tämän jätän teille mietittäväksi. Tässä on ne, joilla on ohjelmointi hyvin hanskassa, niin tämä kyllä onnistuu hyvin, hyvin pitäisi onnistua, mutta ehkä tämä on hieman hankalampi kuin nuo aikaisemmat tehtävät, mutta se aikaisemmat, varsinkin ensimmäinen tehtävähän oli ihan liian helppo muutenkin, että pistetään vähän vaikeutta näihin tehtäviin, niin on jotain oikeasti tekemistä. Olisiko näihin tässä vaiheessa jotain kysyttävää, kommentoitavaa? Joo, no katsotaan sitten näitä kalvoja. Eli tosiaan jatketaan tällä binääripuilla, järjestettyjen binääripuiden asialla. Ja nyt noin solmujen läpikäyntialgoritmit tässä lyhyesti esitämme, ne on helppoja ja nopeasti esitettyjä, koska ne on sellaisia rekursiivisia, ja rekursiiviset algoritmit tyypillisesti on aika niin kuin lyhyesti esitettävissä. Katsotaan vähän binääripuun korkeudesta, että miten se suhtautuu, binääripuun korkeus ja binääripuussa olevien solmujen lukumäärä, miten ne niin kuin liittyy toisiinsa, ja sitten tuo binääripuun tasapainottaminen, eli katsotaan mitä tarkoittaa tasapainoinen puu ja miten binääripuu voitaisiin muuttaa tasapainoiseksi, jos ei se sitä entuudestaan ole. Ja sitten kun nämä on saatu käsiteltyä, niin siirrytään ihan taas sitten toisen tyyppiseen asiaan, eli aloitan tällaisten graafien ja verkkojen käsittelyn tällä luennolla ja ensi luennolla, seuraavalla luennolla sitten käydään loppuun tämä. Eli graafit ja verkot oli niitä, ne on ollut, meillä esimerkkejä ollut tällaisista solmuverkoista, niin jo aikaisemmin ihan ekalla luennolla, niin katsotaan niitä nyt sitten tarkemmin ja sieltä tänään ehditään käydä läpi yksi tämmöinen tehtävätyyppi, verkon lyhimpien polkujen tehtävä ja sille yksi algoritmi, yksinkertainen algoritmi, joka etsii annetusta verkosta lyhimmät polut. Eli tämmöistä on tulossa. No niin, vielä kerran muistiin virkistykseksi, mikä se järjestetty binääripuu on. Binääripuu, tässä mulla taas tämä sama vanha tuttu, joka on esitetty jo monta kertaa. Eli nuo solmut on siellä, nämä pallukat kuvaa näitä solmuja ja sitten nämä nuolet on ne left ja right osoittimet, eli osoittimet näihin alipuihin, joita on aina se tasan 2 kappaletta, vasen ja oikea. jotka voi olla sitten tyhjiä, niitä ei ole tänne merkattu, niitä tyhjiä alipuita. Ja tuo A tässä kuva, A, B, C ja niin edelleen, tässä tapauksessa on se avainkentän arvo, jonka suhteen tämä on järjestetty. Ja tämähän on järjestetty silloin, kun ne rakenteellinen järjestys ja tämä tietosisällön mukainen järjestys menee tällä tavalla. Niin kuin yksi yhteen, eli jos solmu on rakenteen suhteen enemmän vasemmalla kuin joku toinen solmu, niin vastaavasti sen tietosisältö on silloin pienempi tai yhtä suuri kuin se toisen solmun tietosisältö. Eli tämä kuvaa tätä rakenteellista järjestystä. Vasemmalla olevat on pienempiä kuin oikealla puolella olevat, ja nuo merkinnät kuvaa näitä järjestystä sen tietosisällön suhteen. No nyt jos halutaan käydä tämmöisen binääripuun solmut läpi, kaikki solmut halutaan käydä läpi ja tehdä siellä jotain. Mitä siellä tehdään? Se voi olla esimerkiksi sen tietosisällön päivittäminen tai katsominen. Yleisesti esimerkiksi siinä demo-ohjelmointitehtävä kolmosessa se voisi olla se vain avainkentän tulostaminen siihen näytölle. Eli jos haluttaisiin käydä tämänkin puun solmut lävitse ja tulostaa vaikka tuo avainkentän sisältö siihen näytölle tai käyttäjälle näkyviin, niin missä järjestyksessä nämä puun solmut käydään lävitse? No, verrattuna lineaarisiin listoihin, lineaarisissa listoissahan se on aika itsestään selvää, että missä järjestyksessä ne käydään lävitse, kun on silleen peräkkäin. Siinä ei oikein ole järkevää käydä muuta kuin joko etuperin tai takaperin ne peräkkäin. Mutta tässä kun on tämmöinen, niin tässä nyt on mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon, missä järjestyksessä nämä voitaisiin käydä lävitse. Mutta meillä on kolme tällaista perusläpikäyntijärjestystä, jotka voidaan määritellä helposti binääripuulla. Ensimmäinen läpikäyntijärjestys on nimeltään esijärjestys tai pre-order. Tässä ideana on se, että jokaisen puun ja alipuun kohdalla aina käsitellään se puun niin kuin juurisolmu ensiksi, alipuun juurisolmu, ja sen jälkeen käsitellään ne alipuut. Eli kolme vaihetta tai kolme erilaista kohtaa. Ensinnäkin siis käsitellään se tarkasteltava solmu, se solmu, jossa tällä hetkellä ollaan menossa. Tämä alkaa tietenkin aina juurisolmusta. Kaikki alkaa aina juurisolmusta. Sehän on se ainoa solmu, johon me päästään suoraan käsiksi. Mutta aina me ollaan nyt jossain solmussa ja sitten siitä siirrytään eteenpäin, kun se solmu on käsitelty. Eli käsitellään se tai tulostetaan sen sisältö tai mitä se käsittely tässä nyt tarkoittaa. Mitäs sitten? No sitten käsitellään ne alipuut ja käsitellään ne sillä tavalla, että jää luonnollisessa järjestyksessä ensin vasen ja sitten oikea. Eli vasen alipuu, jos on tyhjä, niin sitähän tässä ei tietenkään ole mitään tekemistä. Mutta jos vasen alipuu on olemassa, siellä on jokin muu kuin null-osoitin siinä, niin siellä on niitä solmuja. Ja käsitellään se vasen alipuu täsmälleen samalla tavoin, että myös esijärjestyksessä. Se siis tarkoittaa, että sitä alipuusta se juurisolmu ensiksi ja sen jälkeen sen alipuut. Jälleen vasen ensin ja oikea ensin esijärjestyksessä. Eli sama järjestys täällä, ja jälleen kun mennään sieltä yksi taso alaspäin, niin käsitellään jotain sitä alempaa alipuuta, jälleen ensiksi se kyseisen alipuun juurisolmu, ja sitten vasta ne vasen ja oikea alipuu. Ja kun tämä vasen alipuu on tässä kokonaisuudessaan käsitelty, niin sitten oikea samalla tavoin, taas oikea alipuu esijärjestyksessä. Eli tähän tulee luonnollisella tavalla, niin kuin jo kaikki huomaa, tai ainakin pitäisi huomata, rekursiiviset kutsut. Eli tämä vasemman alipuun käsittely esijärjestyksessä tapahtuu täsmälleen samalla tavoin kuin tämän koko puun käsittely. Esijärjestys molemmissa, joten tässä voidaan muotoilla tämä helposti näin. Tässä on niin kuin aliohjelma, tämmöinen rekursiivinen aliohjelma, jolle viedään parametrina se yksi solmu, jossa tällä hetkellä ollaan. Ja sitten käsitellään siellä ne alipuut rekursiivisilla kutsuilla. Kaksi rekursiivista kutsua, vasen ja oikea alipu. Eli tämä on helppo tapa koodata tämä esijärjestys sellaisilla rekursseilla. Tulee hyvin lyhyt ohjelma. Esimerkiksi ohjelmointitehtävän 3, sen jälkeen kun se mallipuu on siihen rakennettu, niin tämä itse aliohjelma, joka käytän läpi esijärjestyksessä, on hyvin lyhyt, muutama rivi. No, tämä ei tietenkään ole ainoa tapa. Katsotaan sinä toiset. Seuraavana voitaisiin ottaa vaikka tämä sisäjärjestys, in order. Eli nyt oleellinen ero tähän edelliseen on vain se, että nyt on siirretty tämä yhden solmun käsittely niin tänne näiden alipuiden käsittelyjen väliin. Eli se kyseinen solmu, jossa ollaan tässä, niin se on vasta tuossa kakkoskohdassa. Sitä ennen käsitellään vasen alipuu kokonaisuudessaan. Ja nyt huom, vasen alipuu sisäjärjestyksessä. Koska nyt ollaan sisäjärjestyksessä, myös nämä alipuut käsitellään aina samassa järjestyksessä. Vasen alipuu ensiksi sisäjärjestyksessä, mikä tarkoittaa, että siellä käsitellään ensiksi se vasen alipuu ensiksi ja siellä vasen alipuu ensiksi. Ja vasta sitten, kun se kaikkein alimman tason vasen alipuu on käsitelty, niin sitten käsitellään se kyseisen alipuun juurisolmu. Ja sen jälkeen vastaavalla tavalla mennään sinne oikeaan alipuuhun. Jälleen oikea alipuu sisäjärjestyksessä, eli kaikissa vaiheissa. Ihan samanlainen kuin tuo äskeinenkin, mutta tosiaan tämä käsittely on tässä eri paikassa, mutta samanlaiset rekursiiviset kutsuthan tänne tulee, eikö vaan? Eli itse asiassa, jos näistä yhden osaan näistä läpikäyntijärjestyksistä koodata, niin osaa koodata ne kaikki muutkin. No nyt varmaan arvaakin, mikä se kolmas vaihtoehto on. Kolmas vaihtoehto on sitten, että laitetaan tuo juurisolmun käsittely tuonne vasta molempien alipuiden jälkeen. Puhutaan jälkijärjestyksestä tai post-orderista. Ensin vasen alipuu kokonaisuudessaan. Ja siellä vasemmassa alipuussa ensiksi se vasen alipuu kokonaisuudessa ja niin edelleen. Ja kun se on käsitelty, niin sen jälkeen se oikea alipuu kokonaisuudessaan. Ja sen jälkeen se varsinainen, tämä kyseisen alipuun juurisolmu. Eli kaikkein viimeksi, jos ajatellaan koko puuta, niin mikä solmu siitä koko puusta käsitellään ihan vihoviimeisenä? Se on tietenkin se koko puun juurisolmu. Eli kaikki alipuut on käsitelty jo ennen sitä ja ihan viimeisenä se kyseisen puun juurisolmu. Ja viimeisenä on tietenkin se koko puun juurisolmu sitten. Ja tätä te saatte harjoitella nyt sitten, tätä mä en näytä tätä enempää, koska jos mä annan tästä yksinkertaisen esimerkin, niin sitten se demotehtävä 2 on ihan triviaali, eli saatte miettiä, mikä on demotehtävän 2a, mitkä on ne läpikäyntijärjestykset, tai käydä läpi nämä kolme eri järjestystä, luetella ne se demomallipuun solmut, ne numeroarvot tässä läpikäyntijärjestyksessä näiden algoritmien mukaisesti. Okei. Seuraavaksi katsotaan vähän tätä binääripuun korkeutta, miten se suhtautuu näihin, tai itse asiassa tulee tuossa vähän myöhemmin, miten se suhtautuu tähän solmujen lukumäärään, mutta esimerkkinä tämmöistä läpikäyntijärjestysten soveltamisesta voisi olla binääripuun korkeuden laskeminen. Muistamme, miten binääripuun korkeus määriteltiin. Yleisesti solmun korkeus määriteltiin sillä tavalla, että se on se pisin polku, joka vie siitä solmusta alaspäin lehtisolmuun, johonkin lehtisolmuun, eli se kaikkein alimpaan lehtisolmuun, joka siellä jälkeläisessä on. Ja me nyt määritellään sitten, tämähän tietysti tarkoittaa sitä, että lehtisolmun korkeushan on nolla. Lehtisolmu on, sieltä ei pääse enää alemmas, siellä ei ole minkään mittaisia polkuja, on nollamittaisia polkuja vain alaspäin, niin se tarkoittaa, että lehtisolmut on kaikki aina nolla korkeudella. Sitten lehtisolmujen vanhemmat on tietenkin korkeudella 1, niiden vanhemmat korkeudella 2 ja niin edelleen. Ja se juurisolmu, puun juurisolmu on sitten se, niin kuin se koko puun korkeus. No mikäs voisi olla tyhjän puun korkeus? Jos ajatellaan, että me ruvetaan poistamaan niitä solmuja sieltä, jos meillä on vaikka meillä on yksi ainoa solmu puussa. Yksi ainoa solmu, joka on tietenkin samalla se puun juurisolmu. Ja jos ei siellä ole kerran muita solmuja, niin siellä se juurisolmukin on lehtisolmu. Ja juuri sovittiin, että lehtisolmun korkeus on 0. Niin mikä se voisi olla tyhjän puun korkeus? No se tulee tästä luonnollisella tavalla, jos se viimeinenkin solmu sitä poistetaan, niin se juurisolmukin poistetaan, niin se korkeushan siinä sitten pienenee 1. Eli tämä on ihan tämmöinen määrittely ja sopimus, että tyhjän puun korkeus sovitaan, että se on -1. Se tulee ihan luonnollisella tavalla. Sitten kun tähän se yksi solmu lisätään, niin se korkeus kasvaa 0. Sitten kun sille lisätään jokin lapsi, niin sitten se korkeus kasvaa 1 ja niin edelleen. Ei mennä vielä sinne. No nyt se juurisolmun korkeus, eli se on se binääripuun korkeus, joka me halutaan tässä katsoa. Niin tämähän Nyt jos miettii, miten tämä menee, miten se katsoo niitä eri polkuja, jotka sieltä voi lähteä vasemman alipuun kautta polkuja, voi lähteä oikean alipuun kautta polkuja. Niin tässä riittää, että katsotaan, ensin lasketaan ne alipuiden korkeudet. Katsotaan se vasen alipuu, eli se vasemman lapsen korkeus. Sieltä saadaan jokin luku. Sitten katsotaan sen oikean lapsen korkeus. Sieltä saadaan joku toinen luku. Valitaan näistä suurempi. Ja lisätään se yksi, eli se yksi on se vielä se yksi askel niistä lapsista vanhempiinsa. Eikö vaan, tässähän tulee se polun pituus, eli juurisolmun korkeus sitten sieltä alhaalta. Ja tämän kun keksii, niin tässähän on aivan selvästi nyt taas tämmöinen menetelmä, rekursiivinen menetelmä jälkijärjestyksessä. Eli muista, että jälkijärjestys, ensin käydään vasen alipuu läpi. No se tarkoittaa sitä, että tutkitaan se vasemman alipuun korkeus. Sitten käydään lävitse oikea alipuu, eli tutkitaan oikean alipuun korkeus. Ja sen jälkeen käsitellään tämä kyseinen solmu, jossa ollaan, eli se on tämä äskeinen kaava tässä. Valitaan näistä alipuiden korkeuksista se suurempi ja lisätään siihen yksi. Eli tässä se käsittely ei ole nyt tulostamista, vaan tässä se käsittely on tämän laskutoimituksen tekeminen. Eli nyt meillä on ihan simppeli menetelmä, rekursiivinen menetelmä binääripuun korkeuden laskemiseksi. Me voidaan tämä tästä muotoilla algoritmiksi, ja mulla on täällä se vähän tarkemmin muotoiltuna. Binääripuun korkeus, jolle parametrina viedään sitten se käsiteltävä solmu. Eli se solmu, jossa tällä hetkellä ollaan menossa, ja jonka korkeutta tässä lasketaan. Ja kun me halutaan se koko binääripuun korkeus, niin tietysti tässä tähän viedään niin kuin ensimmäisessä kutsussa viedään sinne se juurisolmu. No mitä siellä tehdään? No tietysti tarkistetaan, että siellä on jotain laskemista, eli just sovittiin, että jos se on tyhjä puu, eli jos se solmu on null-osoite, niin se tarkoittaa, että se kyseinen puu tai alipuu on tyhjä, ja palautetaan sieltä tuo -1 return-arvolla. No sitten vasemmalla, jos vasemmalla on jotain, jos siellä ei ole mitään, niin sitten jos vasen on nulli, niin laitetaan tähän myös, että se vasemman alipuun korkeushan on tietysti -1, koska se on siis tyhjä puu. Muuten siellä on jotain, ja nyt tähän tulee se rekursiivinen kutsu, eli tässä on nyt esimerkki siitä läpikäynnistä. Käytetään samaa aliohjelmaa, koska se alipuun korkeus lasketaan täsmälleen samalla tavoin kuin tämä käsiteltävän solmun korkeus. Nyt vaan viedään sinne se solmun tilalle se vasen lapsi, eli solmu.left kuvaa nyt sitä linkkiä siihen vasempaan lapseen. Eli parametrin solmu tilalle viedään tämän kyseisen solmun vasen lapsi. Ja sieltä sitten tulee se vasemman alipuun korkeus, tallennetaan se muistiin tuohon vasen muuttujan talteen hetkeksi aikaa. Mutta sitten oikea alipuu samalla tavoin. No tietysti, jos siellä oikealla ei ole mitään, eli oikea osoitin osoittaa nulliin, niin sieltä tulee -1 korkeudeksi. Muussa tapauksessa taas täsmälleen sama rutiini, mutta nyt sitten viedäänkin se oikea lapsi sinne. Eli se solmun right-linkki osoittaa sen oikean lapsen. Viedään se sinne parametrina, ja sieltä palautuu sitten se oikean alipuun korkeus, joka laitetaan muistiin tuohon oikea muuttujaan. Ja nyt sitten se varsinainen tämän kyseisen solmun käsittely. Verrataan näitä vasenta ja oikeaa. Jos vasen on suurempi, niin silloin se on tietysti sieltä löytyy se vasen, se puun korkeus tulee sieltä kautta, sitten vaan lisätään se yksi siihen, koska siinä on se yksi askel, joka menee siitä solmusta sen vasempaan lapseen. Tai else, eli muussa tapauksessa, jos on toisinpäin, että oikea on suurempi, niin sitten tietysti otetaan sieltä oikealta puolelta. Jos on yhtä suuri, niin tässä esimerkiksi se ottaa sen tältä oikealta puolelta. Sillähän ei ole mitään merkitystä. Jos vasemman ja oikea puu on yhtä korkeita, niin sehän on ihan sama sitten kumpaanko se ykkönen siinä lisätään. Eli näin yksinkertainen tapa on laskea binääripuun korkeus rekursiivisesti käyttäen jälkijärjestystä. Otetaan toinen esimerkki näistä läpikäyntijärjestyksistä yhdellä kalvolla. Palataan näihin aritmeettisiin lausekkeisiin. Mulla oli tästä esimerkki silloin, kun käsiteltiin PINO-tietorakennetta, niin siellä oli yhtenä esimerkkinä tällaisten aritmeettisten lausekkeiden käsittely. Ja laitetaan nyt tämä samanlainen lauseke niin tämmöiseen binääripuuhun. Eli aritmeettinen lauseke, jossa nyt on vakioita ja muuttuja, eli nämä A, B, C, D voisi olla jotain muuttuja-arvoja. Siellä voisi olla jotain numeroarvojakin tietysti, jos halutaan. Ja sitten nämä peruslaskutoimitukset, yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku ja jakolasku, on niitä ihan normaaleja laskutoimituksia. Tuossa esimerkissä nyt vain kaksi yhteenlaskua ja yksi kertolasku. No, tämä lauseke voitaisiin esittää binääripuuna tähän tapaan. Eli laittamalla sillä tavalla, että se operaattori laitetaan niin kuin aina alipuun juurisolmuksi ja sen kyseisen solmun lapsiksi laitetaan ne operandit. Eli tuolla ihan alhaalta mä näen, että täällä on tämmöinen kuin plus, jonka vasempana lapsena on A ja oikeassa lapsessa B. Niin tämä siis tarkoittaa sitä, että täältä A ja B lasketaan yhteen. Eli se operaatio, jota tehdään, on tässä niin kuin juurena. Tämän alipuun juurisolmuna ja vasemmassa alipuussa ja oikeassa alipuussa on ne kaksi operandia, joihin se kohdistuu. No sitten täällä on tämä kertolasku, mihin se kohdistuu. No se kertolasku kohdistuu koko tähän vasempaan alipuuhun kokonaisuutenaan. Eli tässä lausekkeessa tämän sulkulausekkeen sisältö on se toinen kertolaskun operandi. Ja toinen täytyy täältä oikeasta alipuusta, eli tässä esimerkissä C. Eli tässä on tuo kertolaskun tulos. No sitten tuo viimeisen yhteenlaskun tulos, se kohdistuu sitten taas, siellä on ensimmäisenä operandina koko tämä alkuosa, eli tämä koko tämä vasen alipuu, sen arvo, mikä se nyt sitten onkaan, ja sitten D on se toinen muuttujan arvo, ja ne lasketaan yhteen. Eli tällä tavalla voidaan merkata mikä tahansa tämmöinen aritmeettinen lauseke, tai esittää tämmöisenä binääripuuna. Ja tässä tämä esimerkki. No nyt, miten tämä liittyy näihin läpikäyntijärjestyksiin? Nyt me voidaan ajatella, että käydäänpä tämä binääripuu läpi näissä läpikäyntijärjestyksissä. Itse asiassa nythän siitä tulee yksi esimerkki. Kokeillaan käydä nämä esijärjestyksessä läpi. No, tuolla on sanottu, mikä on se tulos. Esijärjestyksessä käsitellään ensiksi juurisolmu. Okei, se on tuo plus. Sen jälkeen käsitellään koko vasen alipuu kokonaisuudessaan esijärjestyksessä. Eli sieltäkin käsitellään ensiksi tämä juurisolmu, eli kertolasku. Ja sen jälkeen sen vasen alipuu kokonaisuudessaan ja sen juurisolmu ensimmäisenä, eli plusmerkki. Ja sen vasen alipuu kokonaisuudessaan ja sieltä sitten tämä juurisolmu, eli A. Nyt on päästy tuohon asti. No sitten taas mentäisiin sen vasempaan alipuuhun, mutta nyt täällä ei ole ne vasenta alipuuta, eli nulli, se on käsitelty. Sen jälkeen mennään tämän puun oikeaan alipuuhun, no sekin on nulli. Eli ei tule mitään uutta. No sitten meillä on tältä edelliseltä puulta käsittelemättä tämä oikea alipuu, eli mennään sinne ja käsitellään se P, ja taas sen vasen alipuu, oikea alipuu, ei ole mitään. Nyt tämä on käsitelty, palataan edelliselle tasolle, ja täältä oli tämän edellisen puun oikea alipuu käsittelemättä, josta ei löydy muuta kuin C, ja sen jälkeen palataan tänne seuraavalle tasolle, ja sieltä on jälleen oikea alipuu käsittelemättä, eli se oli D. Huomaatte, että tämmöinen järjestyshän siitä tulee, kun tämä käydään esijärjestyksessä läpi. Ja tämähän on sellainen prefix-merkintätapa, joka mainittiin ja silloin aikaisemmalla luennolla, kun näitä lausekkeita käsiteltiin. Eli yksi toinen mahdollinen tapa kirjoitetaan ensiksi operaattori ja sitten vasta sen jälkeen ne operandit, eikä tällä tavalla, että operaattori operandiensa välissä, niin kuin tässä ylhäällä. No nyt jo arvaa sitten, miten nämä muut menee. Nämä menee aika mukavasti. Jos otetaan jälkijärjestys, niin siitä tulee tämä aikaisemmin esitetty postfix-merkintätapa. Eli mikä se on jälkijärjestys? Jälkijärjestyksessä solmu itsessään, eli se juurisolmu, kussakin alipuussa käsitellään aina viimeksi. Eli nyt kun tämä aloitetaan, niin ei käsitellä vielä tätä, vaan täytyy käsitellä molemmat alipuut ensiksi. Mennään tänne vasempaan alipuuhun ensin. Ei käsitellä tätä vielä vaan, koska se käsitellään viimeksi. Pitää mennä vasempaan alipuuhun. Ja jälleen siellä on juurisolmu, jota ei käsitellä vielä, vaan mennään vasempaan alipuuhun. Ja niin edelleen jatketaan. No nyt vasemmalla ei ole mitään. Mennään oikealle. Oikealla ei ole mitään. Ja vasta nyt käsitellään tämän kyseisen juurisolmu, eli kyseisen alipuun juurisolmu, eli A. No niin, nyt tämä on käsitelty, tämä vasen alipuu. Ja sen jälkeen ennen tuo juurisolmun käsittelyä käsitellään oikea alipuu. Ja siellä samalla tavoin ensiksi vasen, oikea ja vasta sitten juuri, eli B. No nyt nämä molemmat alipuut on käsitelty, niin vasta sen jälkeen käsitellään tämä kyseisen alipuun juurisolmu, eli tuo plussa. nyt on päästy tuohon asti tuossa kaavassa. Ja sen jälkeen sama juttu, nyt tämä vasen alipuu on käsitelty, käsitellään oikea alipuu, josta tulee pelkästään C, ja sen jälkeen tämä juurisolmu, eli kertolasku. Nyt on käsitelty tämä vasen alipuu, sen jälkeen käsitellään oikea alipuu, jossa on jälleen pelkästään D, se on käsitelty, ja vasta ihan vihoviimeisenä sitten tuo koko puun juurisolmu plus. Eli tästä me saatiin tosiaan tämä postfix-merkintä tavan mukainen järjestys tälle aritmeettiselle lausekkeelle, jossa siis ensin kerrotaan operandit, eli ne joihin tämä operaatio kohdistuu, ja vasta sen jälkeen se operaatio kaikissa vaiheissa samalla tavalla. No mikäs tästä puuttuu? Tästä puuttuu vielä se sisäjärjestys. Käydäänpä sekin läpi, mitäs me sieltä saadaan. No sisäjärjestyksessä siis se juurisolmu alipuulla on aina siinä keskellä. Eli ennen kuin tätä käsitellään, niin käsitellään vasen alipuu kokonaisuudessaan. Ennen kuin tuota käsitellään, niin taas vasen alipuu kokonaisuudessaan ja sieltä taas vasen alipuu kokonaisuudessaan. No niin, nyt täällä on vasemmalla ei ole mitään, niin käsitellään se A ja sen jälkeen oikealla ei ole mitään. Eli A saadaan täältä käsiteltyä. No nyt on tämä vasen alipuu käsitelty, niin sisäjärjestyksessä seuraavaksi mennään tänne juurien. Se juuri on siis alipuitteensa välissä, eli sitten plus käsitellään. Ja sen jälkeen mennään sinne oikeaan alipuuhun. No siellä taas, kun ei ole muita kuin tämä P-solmu, niin sieltä tulee pelkästään tämä P. Nyt tämä vasen alipuu on käsitelty. Sen jälkeen ennen tuota juurisolmu seuraavaksi, eli kertolasku, ja vasta sen jälkeen oikeaan alipuuhun. Ja sitten vasen alipuu on käsitelty, niin sitten käsitellään juuri, ja sen jälkeen oikea alipuu. Me saadaan nyt tämmöinen järjestys, joka itse asiassa on lähellä tuota alkuperäistä järjestystä, paitsi niitä sulkuja. Eli niitä sulkujahan tästä nyt ei saatu selville millään tavalla. Eli se sitten, jos haluaa, että tämä oikeasti kuvaa tätä alkuperäistä lauseketta, niin tässä pitäisi jossain olla vielä tieto siitä, että missä näistä operaatioiden niin kuin preferenssistä, että kertolasku yleensä lasketaan ensiksi, ja jos siitä halutaan poiketa, niin tarvitaan niitä sulkuja. Eli toisin kuin näissä prefix- ja postfix-merkintätavan mukaisessa lausekkeessa, näissä ei sulkuja tarvita, vaan tuo järjestyshän kertoo suoraan sitten, missä järjestyksessä ne laskutoimitukset tehdään. Joo, eli tämä vaan esimerkkinä taas näistä läpikäyneistä, ja nyt te osaatte tehdä sen demotehtävänkin varmasti. Tähän vielä tiedoksi tämmöinenkin. Katsotaan tämäkin. Tämä ei ole ehkä kovin tärkeä tämän kurssin oleellinen algoritmi tämän kurssin kannalta, mutta on mahdollista käydä binääripuun solmut läpi myös ilman sitä rekursiota. Se rekursio on nyt tässä kaikkein yksinkertaisin. Se on helpoin kirjoittaa ja lyhin kirjoittaa, mutta jos nyt jostain syystä haluaa kirjoittaa, käydä lävitse jonkin binääripuun solmut ilman rekursiivisia kutsuja, niin kyllä sekin onnistuu, mutta sitten se vaatii vaan vähän enemmän sitä koodia, enemmän kaikenlaista tekemistä. Eli katsotaan esimerkkinä, käydään läpi binääripuulla, tai ei esimerkkinä, algoritmin esitän tässä vaan. Esimerkin saatte miettiä itse. Binääripuun läpikäynti sisäjärjestyksessä pinon avulla. Pino-tallennusrakenne, eli nyt oletetaan, että meillä on toteutettuna pino-tallennusrakenne, ja sinne pinoon voidaan tallentaa näitä binääripuun solmuja, tai jo ainakin osoittimia niihin solmuihin. Ei välttämättä niitä itse solmuja ei tarvitse tallentaa mihinkään, mutta jonkinmoinen keino niin kuin viitata niihin solmuihin, niin laitetaan ne pinoon. Ja pino sen takia, koska tämä sisäjärjestyshän menee juuri sillä tavalla, että se joka sinne on viimeksi lisätty, niin se myös viimeksi sieltä sitten otetaan käsittelyyn tuossa sisäjärjestyksessä. Eli pino sopii aivan erinomaisesti tähän. Eli nyt kun pitää siinä läpikäynti sisäjärjestyksessä pitää aina koko määritellä, käydä läpi se koko vasen alipuu ensiksi, ennen kuin voidaan sitä kyseistä solmua käsitellä, niin ne täytyy tallentaa sitten aina ne vasemmalla olevat solmut tänne pinoon. Sitten kun on käsitelty, sitten kaikki on siellä pinossa, niin sitten voidaan ruveta poimimaan niitä sieltä pinosta. Ja kun on tarpeen siirtyä oikeaan alipuuhun, niin sitten taas siirretään sieltä vasemman alipuun solmut sinne pinoon. Oli vähän huonosti selitetty, mutta katsotaan tätä algoritmia kahdella kalvolla. mistä me aloitetaan? No aina aloitetaan tietysti juurisolmusta, niin kuin kaikissa näissä puualgoritmeissa. Nyt meidän täytyy käsitellä se koko vasen alipuu ennen kuin me voidaan sitä juurisolpua käsitellä. Eli ei juurisolmua ei käsitellä vielä. Me voidaan tehdä se vasta niiden alipuuden, vasemman alipuusolmujen jälkeen, ja tästä syystä me joudutaan nyt laittamaan ne vasemman alipuusolmut niin kuin jemmaan sinne. Eli kuljetaan siitä vasemmalle niin kauan kuin pystytään, eli niin kauan kuin vasen alipuu on epätyhjä, niin sieltä se kukin solmu, ja siirretään, pistetään se solmu niin kuin pinoon, tai oikeastaan laitetaan joku viittaus sille pinoon, että ei välttämättä fyysisesti siirrellä niitä solmuja paikasta toiseen, mutta se on semmoinen tekninen yksityiskohta, ei välitetä siitä. Kuvitellaan, että ne solmut on siellä pinossa nyt. Ja nyt se on se viimeksi lisätty on siinä päällimmäisenä. Se viimeksi lisättyhän on siellä se, joka me sitten halutaan se ensimmäisenä käsitellä. No sitten ruvetaan käsittelemään täällä näitä. Ja tässä on se niin kuin silmukka, tämä kakkoskohta, eli tuolla alhaalla lukee toistetaan kohdasta 2. Eli tätä toistetaan niin kauan, kun se pino tyhjenee. Eli se on tuossa heti alussa tuo lopetusehto. Jos pino tyhjenee, niin sitten kaikki solmut on käsitelty. Niin kauan kuin pinossa on jotain, niin otetaan tämä solmu P sieltä ulos, tai sen pinon päällimmäinen solmu, jota merkkaan tässä P:llä. Ja tämä on nyt se seuraavaksi käsiteltävä solmu. Mutta ennen kuin käsitellään sitä, niin laitetaan se ensiksi sinne se oikean, katsotaan mitä siellä oikealla puolella on. Eli P on se käsiteltävä solmu, mutta ennen sitä katsotaan mitä sen oikealla puolella on, onko siellä jotain. Jos siellä ei ole mitään, eli siellä on nulli, niin ei sitten tietysti mitään tehtävää, ei tarvitse sitä oikeaa alipuuta käsitellä. Mutta jos siellä on jotain muuta kuin nulla, se tarkoittaa, että siellä oikeassa alipuussa on jotain. Nyt tallennetaan se kyseinen alipuu sitten taas pinoon odottamaan seuraavaa omaa vuoroaan. Ja jälleen kuljetaan siitä kyseisestä solmusta vasemmalle niin pitkälle kuin päästään. Ja nämä kaikki kuljetut solmut on siellä pinossa. Eli vasemmalla olevat solmut pitää tallentaa pinoon, jotta ne voidaan käsitellä sitten oikeassa järjestyksessä. Eli nyt se solmu P on sitten se seuraavana vuorossa oleva solmu, joka käsitellään, mitä se käsittely nyt tarkoittaakaan. Ja sitten otetaan uusi solmu täältä pinosta. Ja tässä niin kuin näette, tämä koko ajan tänne laitetaan välillä lisää tänne pinoon niitä vasemmanpuoleisia solmuja. Ja sitten välillä otetaan niitä pinosta niitä solmuja käsittelyyn. Tämä voi olla, tai itse asiassa olen melko varma, että tämä ei tästä hirveästi selkeä tämä, mutta tässäkin ehdotan nyt, että kokeilette vaikka omalla ajalla kotona joku ihan pikkusen esimerkin, vaikka joku toi vaikka se demojen pikku puu, katsotte, että miten siinä käy ja yritätte tätä algoritmia käydä läpi askel askeleelta ja katsotte, miten se onnistuu ja kyllä mä vakuutan, että se toimii, eli se antaa sieltä ne solmut sitten tässä sisäjärjestyksessä. Ja tässä nyt siis ei ole niitä rekursiivisia kutsuja, mutta sen niin kuin hintana on se, että nyt sitten me joudutaan käyttämään tätä pino-tallennusrakennetta. Tietysti rekursio on itsessään on tavallaan niin kuin tämän pino-tallennusrakenteen ikään kuin valepuussa, eli niissä rekursiivisissa kutsuissahan myös täytyy aina tallentaa niitä eri osia, parametrina tulevia osia, niin täytyy tallentaa siellä niin kuin pinoon siellä ohjelmointikielen sisällä. Eli se pino on molemmissa kyllä mukana, mutta se pino siinä rekursiivisessa ratkaisussa, se pinohan on ikään kuin piilotettu sinne ohjelmointikielen ja sen tietokone hoitaa sen siinä itse käyttäjä, tai tämä ohjelmoija ei tarvitse välittää siitä, kun taas tässä ohjelmoija huolehtii ihan itse konkreettisesti siitä pinosta. No joo, tämä algoritmi ei ole kovin oleellinen tämän kurssin kannalta. Mennään eteenpäin. Mutta seuraava on, eli katsotaan tätä binääripuun korkeutta ja miten se liittyy sitten noiden solmujen lukumäärä liittyy siihen, ja tästä tulee näiden operaatioiden aikavaativuuskin. Määritellään sen sitten tasapainoinen binääripuu, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa tällaista puuta, jossa jokaisella solmulla on ne 2 lasta. Eli nyt siellä ei ole niin sanotusti niitä tyhjiä paikkoja täällä ylhäällä. No tietysti lehtisolmulla on ne tyhjät paikat, totta kai. Mutta tässä on tämmöinen täysin tasapainoinen puu, niin kuin täydellisesti tasapainoinen. Siellä on joka ikinen niin sanottu paikka on täynnä. Voitte ajatella, että tämmöisessä binääripuussa on näitä paikkoja, on niin kuin tasolla 0, eli juurisolmutasolla on 1 paikka. Sen lasten tasolla, eli tasolla 1 on 2 paikkaa, sen tasolla 4 paikkaa, sitten on 8 paikkaa, Ja sitten jos tähän lisättäisiin vielä yksi taso, niin siellä olisi tietysti 16 paikkaa. Jos nämä kaikki on niin sanotusti täynnä, eli kaikissa on solmu, niin silloin kyseessä on tämmöinen tasapainoinen binääripuu. Eli binääripuu on tässä mielessä myös kaikkein matalin. Jos nämä kaikki solmut tänne laitetaan, näin monta solmua laitetaan tällä tavalla, niin sehän on, tämä on niin kuin mahdollisimman matala tämä binääripuu. Heti jos me jätetään tuonne jokin tyhjä paikka ja nämä kaikki nämä solmut haluttaisiin tänne lisätä jonnekin, niin ne täytyisi lisätä tänne alas ja se binääripuun korkeus kasvaisi. Eli on hyvä, jos binääripuu on tasapainoinen, koskapa se korkeus pysyy silloin niin kuin pienempänä. Eli merkataan tämän binääripuun korkeutta H:lla. Eli tässä puussa, mikä tämän korkeus on? 1, 2, 3. Pisin polku juurisolmusta tänne on 3. Eli tämän esimerkkipuun binääripuun korkeus on 3. Kun meillä on yleinen puu, jonka korkeus on H, niin silloin siinä on nämä tasot 0, 1, 2 ja niin edelleen sinne H-tasolle asti. 0 on siis aina se juurisolmun taso. No mitäs monta solmua tässä oli? Se jo melkein tuossa sanoinkin, tai itse sanoinkin, eli juurisolmuja on tietysti 1, sen lapsia on 2, sen lapsia on 4 ja niin edelleen. Sen kaksinkertaistuu se koko solmujen lukumäärä aina tasoittain. Eli sillä tasolla H on silloin 2 potenssiin H-solmua. Eli kuinka monta solmua tässä yhteensä on sitten? No lasketaan nämä yhteen. Ensimmäinen taso 1 solmu, toinen taso 2 solmua. Tai siis nollataso, yksi taso, kaksi taso, neljä solmua ja niin edelleen, ja viimeisellä H-tasolla 2 potenssiin H-solmua. Ja nämä voidaan nyt laskea yhteen, tähänkin mä annan suoraan tämän kaavan, ei mennä sen pidemmälle, eli tämmöisten, tämä on tämmöinen geometrisen sarjan summa, eli kakkosen potenssien summa, tuossa on se lopputulos, 2 potenssiin H plus 1 miinus 1. Eli se lukumäärä on siis joko 1, 3, 7, 15, 31, 63 ja niin edelleen. Eli tämmöisiä lukumääriä sieltä tulee. Ja se on nyt se solmujen lukumäärä n. Ja tässä meillä on selvä linkki nyt sitten tai yhteys, että mitenkä solmujen lukumäärä ja tämä tasapainoisen binääripuun korkeus suhtautuu toisiinsa. Ne suhtautuu nyt tarkasti tämän kaavan avulla. Jos korkeus tiedetään, niin solmujen lukumäärä voidaan laskea. Entäs jos solmujen lukumäärä tiedetään, voidaanko laskea korkeus? No voidaan tietysti, kun ratkaistaan tästä tämä H. Tässä on vaan yhtälö. N on yhtä kuin tuo, niin voidaan ratkaista se, eli tuolla on se ratkaisu. Siirretään tuo miinus ykkönen tuonne toiselle puolelle, sinne tulee N plus 1. Sitten otetaan kaksikantainen logaritmi, jotta saadaan tuo eksponentti tuolta ulos. Tuo H plus 1 ulos ja sitten siirretään vielä plus 1 tuonne oikealle puolelle. Eli tällä tavalla on ratkaistu. Nyt jos tiedetään, mikä on solmujen lukumäärä, niin tuolla kaavalla me voidaan laskea sitten se binääripuun korkeus. Ja nyt tässä näistä vakioista plus 1 ja miinus 1 ei tässä tarvitse välittää. Tässä nyt oleellinen, mikä tässä kannattaa huomata, on se, että binääripuun korkeus on logaritmi niistä solmujen lukumäärästä. Siis binääripuun korkeus on kertaluokaltaan log n, missä n on tämän tasapainoisen binääripuun solmujen lukumäärä. Tämä on tärkeä tieto, koska tähän kertoo suoraan sitten, miten ne binääripuun operaatiot, mikä niiden aikavaativuus on. Mutta tämä koskee tietysti vain täysin tasapainoista binääripuuta, eli tuommoista, missä ei ole niin sanotusti tyhjiä paikkoja. Otetaan se toinen ääripää, ihan se, mikä olisi kaikkein niin kuin huonoin mahdollinen binääripuu, olisi tämmöinen degeneroitunut binääripuu. Eli tässä nyt on esimerkki tämmöisestä esimerkiksi, jos solmut on lisätty ihan kasvavassa järjestyksessä. Eli on aloittu tyhjästä puusta ja on lisätty tänne solmu, ja sen jälkeen seuraava solmu, joka on suurempi, se menee oikealle. Seuraava solmu on sitäkin suurempi, se menee oikealle, ja sitä suurempi, se menee oikealle. Niin tästähän tulee tämmöinen, missä on pelkästään näitä oikeita alipuita, ei ole vasempia ollenkaan. Tai voisi tämä mennä sitten, voisi mennä silleen siksakkiakin sillä tavalla, että oleellisesti, jos jokaisella solmulla on vain toinen alipuu olemassa ja toinen alipuu tyhjä, niin siitähän tulee tämmöinen ketju. Ja tässähän nyt on selvästi tämmöinen binääripuun korkeus on, jos tässä on n solmua, niin se korkeus on n miinus 1. Eli 4 solmua, niin korkeus on 3. Eli tämä on se, niin kuin se toinen ääripää. Ja tämä ei ole nyt siis mitenkään logaritminen. Eli tällä nyt on vaikutusta tähän binääripuiden operaatioihin. Läpikäyntiin tämä ei sinänsä vaikuta, läpikäynnin aikavaativuuteen millään tavalla. Jos me halutaan, että pinääripuun tai minkä tahansa puun solmut käydään läpi jossain järjestyksessä, jos kuitenkin joka ikinen ännästä solmusta käydään läpi, niin ei se silloin se vaativuus voi olla parempi eikä pienempi kuin ON. Jokainen solmu käydään vähintään, jokaisessa solmussa käydään kerran, niin silloin se operaatioiden lukumäärä on jokin vakiokertaa se N, eikö vaan? Eli lineaarinen operaatio tässä tulee joka tapauksessa tämän niin kuin solmujen lukumäärän suhteen. Mutta sitten nämä muut operaatiot, jotka me eilisellä luennolla käsiteltiin, ne haku-, lisäys- ja poisto-operaatiot. Nyt muistamme, minkälaisia ne operaatiot oli. Joka ikisessä operaatiossa käytiin läpi semmoinen hakupolku, eli siellä oli se oleellista, siellä oli se muuttuja P, osoitinmuuttuja P, joka sitten kävi sitä hakupolkua läpi, se alkoi juurisolmusta ja meni joko vasemmalle tai oikealle. Ja siellä taas joko vasemmalle tai oikealle. Ja joka askeleella siis se menee yhden tason alaspäin. Se menee vain joko vasemmalle tai oikealle, mutta ei koskaan molempiin, eikä se koskaan palaa ylöspäin se P siinä hakualgoritmissa. Se siis käy yhden tämmöisen hakupolun läpi, eli juurisolmusta jonnekin lehtisolmuun yksi askel per tasolla. Eli nyt kun katsotaan sitä hakupolkua, niin huomaamme, että se askelten lukumäärä, joka siinä tehdään, mitä se P-osoitin liikkuu, niin sehän on, se on verrannollinen tähän puun korkeuteen. Eikö vaan juuresta, sinne johonkin lehtisolmuun se menee. Ja jos se menee kaikkein alimpaan lehtisolmuun, niin sitten se on se korkeus. Ja nyt me juuri tuossa todettiin, että pinääripuun korkeus tämmöiselle tasapainoiselle pinääripuulle on niin kuin kertaluokkaa log n. Silloin, kun se n on se solmujen lukumäärä. No degeneroituneelle, tuommoiselle äskeiselle ääripäälle, niin se on sitten on. Mutta onneksi me voidaan osoittaa, tämmöinen en nyt tässä yritä sitä osoittaa, eikä uskotaan, että joku on näin laskenut. Jos me muodostetaan ihan satunnaisesti pinääripuussa, siis tarkoittaa, että sinne nyt lisätään ihan satunnaisessa järjestyksessä näitä, niin joskus ne menee vasemmalle ja joskus menee oikealle, ja siitä tulee joku, siitä ei todennäköisesti tule täysin tasapainoinen puu, sinne jää semmoisia tyhjiä paikkoja, mutta ei siitä kyllä tule täysin tuommoinen degeneroitunutkaan puu, jos niin kuin satunnaisessa järjestyksessä lisätään. Eli voidaan osoittaa, että tämmöinen satunnaisessa järjestyksessä muodostetun pinääripuun, riittävän ison pinääripuun hakupolun keskipituus, eli se näissä operaatioissa se P-osoittimen kulkeman polun pituus keskimäärin on suunnilleen tuommoinen 1,39 kertaa tuo logaritmi n. Siis ei päästä ihan siihen tasan yksi kertaa logaritmi n, vähän suurempi, mutta ei tämä kuitenkaan lineaarinen. Eli tämä on erinomaisen hyvä tulos. Tämä siis kertoo, että pinääripuu näiden haku, erityisesti hakuoperaation osalta, se keskimäärin on paljon parempi kuin tämmöinen lineaarinen lista. Tämä on juuri se syy, minkä takia pinääripuita sitten käytetään tämmöisinä hakupuina. Ja monissa hakurakenteissa se on se perustietorakenne on juurikin pinääripuu. Eli on olemassa, tämä nyt tässä ihan vaan mainintana, on olemassa tämmöinen tietorakenne kuin sanakirja tai dictionary tai hakemisto. Yleensä tämmöinen just mikä tahansa tietorakenne, jossa tärkeimpänä perusoperaationa noiden alkion lisäyksen ja poiston lisäksi tietenkin se alkion haku. Semmoinen niin kuin tietokanta, josta haetaan useasti niitä tietoja ja tietysti me haluttaisiin, että se haku olisi mahdollisimman nopea. Jos se on tehty tämmöisenä järjestettynä lineaarisena listana, muistamme vielä järjestetyn lineaarisen listan, perusoperaatiothan on kertaluokka ON, koska siellä sitten joudutaan aina läpikäymään sitä listaa järjestyksessä ja pahimmassa tapauksessa aina joudutaan käymään se koko lista läpi. Kaikki N-alkiota käydään läpi. Sen sijaan järjestyssä pinääripuussa, kun kerran nyt tuo äsken just todettiin, että no perusoperaatiot on kertaluokka logaritmi N silloin, kun se puu on tasapainoinen ja se on hyvin lähellä tuota arvoa myös vaikka se ei olisikaan täysin tasapainoinen, mutta se on satunnaisesti muodostettu. Eli tämä on se syy, minkä takia tosiaan tätä käytetään tämmöisen hakurakenteen perustana. Ja tuossa taas yksi esimerkki. Näitä on ollut jo täällä aikaisemminkin. Jos n on vaikka tuhatkin alkiota on tämmöisessä hakurakenteessa, mikä ei nyt ole vielä kovin paljon, niin lineaarinen listassa satunnaista alkiota, kun etsitään painovirhe siellä. Vertailuja on keskimäärin 500. Se tarkoittaa, että se hakuhan voi onnistua. Se voi olla se ensimmäinen alkio voisi olla haettava, tai se voi olla viimeinen, tai se voi olla jotain siltä väliltä, niin keskimäärin sieltä noin puolet alkiostahan käydään lävitse. Binääripuulla, jos tuosta laskee, täällä on nyt käytetty sitä edellisen kalvon kaavaa, sitä 1,39 kertaa logaritmi n, niin sieltä tulee noin 7, tai tulee tuo arvo 14. Melkoinen erohan siinä selvästi on näinkin pienessä lukumäärässä. Mutta ei mennä tuohon hakemistoon tämän rakenteeseen tämän tarkemmin. Vielä yksi asia näihin binääripuihin, eli tämä, mikä oli tässä demotehtävänäkin sitten, eli tämä tasapainottaminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että nyt jos binääripuu ei ole kovin riittävän tasapainoinen, niin me voitaisiin yrittää muuttaa se tasapainoisemmaksi. Se, että onko tämä jossain... onko tämä niin järkevä tehdä, niin se täytyy aina miettiä, että kannattaako tähän tehdä, koska se binääripuun, tämä tarkoittaa, että se binääripuu pitäisi niin pilkkoa palasiksi ja rakentaa uusiksi. Eli kannattaako tämä tehdä. Mutta jos me halutaan tämmöinen ottaa tähän mukaan, niin me voidaan tutkia jokaisen tämmöisen hakuoperaation yhteydessä aina tarkkaillaan sitä hakupolkujen pituuksia. Aina pistää mieleen, kuinka pitkä hakupolku käytiin tässä kussakin operaatiossa. Ja nyt jos se näyttää siltä, että ne hakupolut alkaa olla vähän niin kuin liian pitkiä, eli tuo tarkoittaa tuo teoreettinen keskipituus, tarkoittaa sitä, just mikä oli tuossa pari kalvoa sitten, 1,39 kertaa logaritmi n, että jos se alkaa, ne hakupolut alkaa olemaan hyvin paljon sitä isompia tai pidempiä, niin sehän tarkoittaa silloin, että se ei ole enää kovinkaan tasapainoinen. Siellä alkaa olla liian paljon niitä tyhjiä paikkoja siellä puun yläosassa ja sen puun korkeus on niin kuin liian iso. Niin nyt voidaan tässä tapauksessa yrittää sitten tasapainottaa sitä puuta, jos katsotaan, että se on järkevää, että tästä hyötyä. Sen jälkeen se puu on saatu vähän enemmän tasapainoiseksi, taas se korkeus on pienempi ja hakupolut olisi sitten paremmin lyhyempiä. Ja tämä tekniikka, miten tämä tekee, on hyvin yksinkertainen. Rekursiivinen algoritmi taas. Tässä ideana on periaatteessa, että me niin kuin ikään kuin pilkotaan se puu palasiksi tai linkit sieltä irti, solmut irti toisistaan ja sitten vaan rakennetaan se uudestaan se puu. Eli käydään puu läpi sisäjärjestyksessä ja tallennetaan ne puun solmut tai osoittimet niihin johonkin taulukkoon vaikkapa. Ja tätä ei ole vielä mainittu kertaakaan luennolla, mutta nyt mainitaan, jos ei joku ole sitä huomannut. Jos järjestetyn binääripuun solmut käy läpi sisäjärjestyksessä, niin ne tulevat aina siinä avainkentän mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Ne ovat siellä taulukossa kasvavassa järjestyksessä sen avainkentän numeroiden tai kirjaimien tai mikä sen onkaan, niin niiden mukaisesti. Eli nyt on tässä pienemmästä suurempaa kasvavassa järjestyksessä ne solmut. No silloinhan se tekniikka, miten me tästä rakennetaan tasapainoinen binääripuu on, että katkaistaan se sitä keskellä, otetaan se keskimmäinen solmu, siitä tulee se koko puun uuden binääripuun juurisolmu, koska sen molemmin puolella nyt on sama määrä solmuja, no yhden tarkkuudella, riippuu sitten, että onko se lukumäärä parillinen vai pariton, että meneekö se tasan siitä. Mutta niin kuin yhden tarkkuudella nyt molemmille puolille se juurisolmun siinä suuruusjärjestyksessä jää saman verran solmuja, eli, ja niistä tehdään ne alipuut. Ja niistähän tulee nyt samankokoisia alipuita, vasen ja oikea alipuu. No näiden tapauksessa tehdään täsmälleen samalla tavoin. Otetaan siitä kyseisestä, esimerkiksi vasenta alipuuta, kun katsotaan, niin otetaan siitä vasemmasta alipuun menevistä solmuista, niistä taas se keskimmäinen, josta tulee sen kyseisen solmun, kyseisen puun toi juurisolmu. Ja jälleen, kun se on siinä keskellä, niin sen molemmin puolin jää sama määrä solmuja, taas niin kuin yhden tarkkuudella. Eli tällä tavalla, näette, että tällä tavallahan tämä... Kun tämä tehdään loppuun asti, niin sieltä sitten siitä tulee hyvin tasapainoinen, eli lähes täysin tasapainoinen, riippuen siitä, että kuinka onko se solmien lukumäärä nyt sitten täsmälleen se, tai siis pikkasen vaihtelee aina sen mukaan, että onko se alipuun solmujen lukumäärä parillinen vai pariton, niin voi tulla pikkasen eri määrä niihin alipuihin, mutta melkoisen tasapainoinenhan tässä muodostuu. Eli jos tämä katsotaan tarpeelliseksi, tämmöinen operaatio kannattaa tehdä, niin sitten se tehdään ja tämän jälkeen nyt sitten ne hakuoperaatiot sitten menee nopeammin. Mutta sitten taas myöhemmin, jos tähän puuhun lisätään uusia solmuja tai poistetaan uusia solmuja, niin nehän saattaa sitten taas niin kuin muuttaa sen epätasapainoisemmaksi. Joo, eli tämä oli se viimeinen osa, mikä näihin binääripuihin, ja tästäkin on siis se yksi demotehtävä siellä. Tämän soveltaminen ja jätetään nämä binääripuut tässä toistaiseksi tällä luennolla tähän. Katsotaan loppuaika ihan uuden asian käsittelyyn, eli siirrytään näihin verkkoihin ja graafeihin, jotka oli aikalla luennolla jollain tavalla tuttuja. No, verkot ja graavit muodostuu solmuista ja niitä yhdistävistä kaarista. Tässä on tämä sama terminologia kuin tässä puissa, mutta nämä ei ole ihan sama asia tietenkään. Eli binääripuissa myös oli solmuja ja sitten oli näitä kaaria tai haaroja tai oksia. No nyt tässä ei välttämättä, tässä ei tule mitään puita, vaan yleensä tämmöisiä kokonaisuuksia. Esimerkiksi se tieverkko on aina se klassinen esimerkki. Tuossa tyypillinen sovelluskohde, lyhimmän reitin etsiminen tieverkossa. Eli solmut voisi olla niitä kaupunkeja ja sitten ne kaaret, jotka kulkee, yhdistää näitä solmuja toisiinsa, on niitä teitä. Ja sitten tarkoitus olisi löytää tässä tieverkossa lyhin reitti jostain tietystä kaupungista toiseen kaupunkiin. Tämä kaikista klassisin sovellusesimerkki. Tai toinen esimerkki voisi olla tämmöinen vaikkapa raaka-aineiden virtaus jossain tuotantoprosessissa, jossain tehtaassa, missä tulee erilaisia raaka-aineita toisesta päästä sisään ja sitten toisesta päästä tulee se valmis tuote ulos, niin voidaan mallintaa näitä, miten ne eri raaka-aineet menee sieltä eri prosessin, valmistusprosessin eri osiin. Eli voidaan kuvata niitä prosessin osia, niitä masinoita, jotka sitä käsittelee siellä, niin näillä solmuilla ja sitten nämä kaaret kuvaa niitä liukuhihnoja tai muita putkia, joista pitkin ne raaka-aineet siirtyy paikasta toiseen. Ja monta muuta tämän tyyppistä sovellusta on varmaan ihan helppo keksiä. Me ei täällä nyt hirveästi niitä katsota siltä kantilta, vaan katsotaan näitä solmuja tai tähän verkkoja ja graafeja tälleen niin kuin yleisellä tasolla. Eli se voi kuvata nyt sitten se mitä tahansa periaatteessa se verkko, mitä me käsitellään. No niin, tässä kuvaa yksinkertaisesti tämmöistä solmusta tai graafista, jota käsitellään, niin siellä on näitä solmuja, joissa on siis jotain tietosisältöä mahdollisesti, ja sitten on näitä kaaria, joilla on jotain lisäominaisuuksia mahdollisesti. Eli meillä on jokin joukko solmuja, ja sitten meillä on jokin joukko kaaria. Eli tämä on yksinkertaisuudessaan tuo graafi. Ja nyt se, että se on graafi, niin siinä pitää jokaisella kaarella on täsmälleen yksi alkusolmu ja täsmälleen yksi loppusolmu. Eli kaaret, täällä ei saa olla sellaisia tavallaan irtonaisia nuolia, irtonaisia kaaria missään. Että sillä se pitää lähteä jostain solmusta ja se pitää päättyä johonkin solmuun. Mutta täällä, niitä voi olla täällä siis minkä solmuparin välillä tahansa voi olla tämmöinen kaari. Sen sijaan solmuun ei tarvitse liittyä yhtään kaarta, mutta tässä kuvassa nyt ei sellaista esimerkkiä ole, mutta siis täällä voisi olla yksittäisiäkin solmuja. Tosin se, että onko se järkevä sovelluksen kannalta mielekästä, että siellä on sellaisia solmuja, jotka ei liity mihinkään, niin se on eri asia. Mutta tyypillisesti yleensä sovelluksessa nämä solmusta solmuun nyt on ainakin jonkinmoinen reitti tai jonkinlainen kaarien kombinaatio, joka yhdistää ne toisiinsa. No sitten me puhutaan naapureista tässä, eli tässä nyt tulee termejä tässä nämä ensimmäiset kalvot. Kuhunkin solmuun liittyy aina kaksi kaarien joukkoa, periaatteessa lähtevät kaaret ja tulevat kaaret, eli tässäkin kuvassa voitaisiin tuolla solmulla aina katsoa, että mitkä kaaret sieltä lähtee ja mitkä sinne tulee. Eli näitä kaarilla nyt on tämmöinen suunta, toi nuolen kärki kuvaa aina sitä, että mihin suuntaan tässä voidaan liikkua. Jos on vaikka tie, niin voidaan ajatella, että se on niin kuin yksisuuntainen tie, tai jos se on tosiaan siellä joku tuotantoprosessissa tehtaassa oleva putki, niin se näyttää sen suunnan, mihin suuntaan se sitten liikkuu se materiaali siellä. Ja yhden tämmöisen kaaren päässä olevat on aina naapurisolmuja. Kaikki solmut, joista solmusta pääsee niin kuin yhden kaaren päässä, niin ne on naapurisolmuja. No sitten me puhutaan taas poluista. No, poluista puhuttiin myös noiden binääripuiden tapauksessa. Tässä se on ihan sama asia. Eli polku on tällainen reitti, joka kulkee solmusta toiseen. Eli olkoon tuossa nyt vaikka graafissa kaaret A1, A2 ja niin edelleen AK. Ja se tarkoittaa, että jos siinä käy niin, että jokaisen kaaren loppusolmu on aina sitten sen toisen kaaren alkusolmu. Eli sitähän tämä tarkoittaa. Tämä tulee nyt varmaankin sanoista head ja tail. eli head on ikään kuin se pää siinä, jos ajatellaan sitä nuolen pää, ja sitten tail on se häntä, eli se mistä se alkaa. Eli jokaisen kaaren niin kuin, alkusolmu tai loppusolmu on aina sitten seuraavan kaaren alkusolmu, eli tämmöinen polku siellä verkossa. Jos siellä ei yksikään solmu toistu, eli ei samoja solmuja, niin silloin puhutaan yksinkertaisesta solmusta. Ja silmukka tietysti tarkoittaa sitä, että palataan jossain vaiheessa samaan solmuun. Eli jos alkusolmu, tämmöisen polun alkusolmu on sama kuin sitten se viimeisen kaaren loppusolmu, eli palataan toiseen samaan solmuun, niin se on silmukka. Eli ihan ei mitään uutta ja ihmeellistä tässä. No nyt sitten mitä se tarkoittaa? Meillä voi olla myös suuntaamattomia graafia. Eli nyt näissä kuvissa, tai tuossa kuvassa, missä äsken näitte, niin siinä oli tämmöisiä nuolia. Se tarkoitti, että kyseessä on suunnattu graafi. Suunnattu graafi tarkoittaa sitä, kaarilla on se tietty suunta, siellä on se nuoli. Mutta graafi voi olla myös suuntaamaton, eli se tarkoittaa, että siellä ei ole mitään nuolen kärkeä, ja silloin se nuolen kärkeä siinä yleensä siis piirretäkään, vaan molemmat suunnat on ikään kuin tasa-arvoisia. Nyt tämä on vähän niin kuin tämmöinen kaksisuuntainen tie, tämmöiset normaalit maantiet, joita pitkin voi kulkea molempiin suuntiin. No on niissä eri kaistat, mutta kuitenkin oleellisesti sama tie, jota pitkin voidaan kulkea molempiin suuntiin ihan tasa-arvoisesti. Tämmöisessä tapauksessa usein sanotaan sitä kaarta tieksi. Suuntaamattomat graafit voi käsitellä myös ihan suunnattuina, jos haluaa. Eli voihan sille tielle antaa semmoisen nimellisen suunnan, että se nyt menee tästä aina vaikka pohjoiseen, jokaiselle tielle annetaan. Tai vaikka kaduillekin on annettu tämmöinen suunta, kun kaupungissa on kadut ja kadulla ne numerot noille eri kortteleille, niin ainahan siinä valitaan jostain jommasta kummasta päästä katua, se alkaa se numerointi. Niin siinä on annettu sulle kadulle ikään kuin nimellinen suunta. Täällä on alkupäässä on pienet numerot ja loppupäässä suuret numerot, mutta kyllähän sitä katua pitkin voi kulkea molempiin suuntiin. Tai se voidaan esittää kahtenakin kaarena. Tietysti voidaan ajatella, että sitten otetaan ikään kuin se tavallista maantiestä, niin otetaan se molemmat kaistat, vastaan tuleva kaista ja menevä kaista niin kuin erikseen, ja pidetään näitä niin ikään kuin yksisuuntaisena teinä. Eli tapauskohtaisesti riippuu siitä, että mikä on järkevä tapa esittää tuo suuntaamaton graafi. No sitten tämmöinen asia kuin puu. Nyt tarkkana, tämä ei ole ihan sama asia kuin tuo binääripuu. Ensinnäkin sanotaan, että graafi on yhtenäinen, jos jokaisen solmupärin värillä on jokin polku. Eli ne muodostaa ne solmut ikään kuin tämmöisen klikin tai semmoisen, missä tosiaan jokaisen solmuparin välillä on jokin polku jompaan kumpaan suuntaan. Jos graafi taas ei ole yhtenä, eli sieltä löytyy joku solmupari, joiden välillä yksinkertaisesti ei ole mitään reittiä, niin se tarkoittaa silloin, että nämä kyseiset solmut on niin kuin erillään, ja silloin se graafi koostuu useammasta kuin yhdestä tällaista yhtenäisestä komponentista. Eli yksi yhtenäinen komponentti, kaikkien niiden solmujen välillä on jokin reitti, ja sitten siellä voi olla jokin toinen tai useampi tämmöisiä yhtenäisiä komponentteja. Nyt puu tarkoittaa sitten tällaista suuntaamatonta graafia, joka on yhtenäinen ja jossa ei ole yhtään silmukkaa. Eli tämä määritelmä. Puissa ei ole silmukoita myös siinä binääripuun tapauksessakaan, mutta tämä nyt on eri asia. Hieman vaikka käytetäänkin tässä on näitä solmuja ja puita, niin huomatkaa, että tämmöisessä graafissa ei ole mitään erikseen määriteltyä juurisolmua, eikä voida puhua vasemmasta tai oikeasta alipuusta, ei ole minkälaisia alipuita. Siinä mielessä pitäkää nämä vähän erillään. Yksinkertaisesti puu tämmöisessä verkossa tarkoittaa sellaista solmujoukkoa, suuntaamaton graafia, missä jokaisen solmuparin välillä on semmoinen reittiä, mutta siellä ei ole yhtään silmukkaa. Tähänkin palataan jossain myöhemmin. Sitten tämä ero graafin ja verkon välillä. Me kuulette, ja varmaan monessa paikassa käytetään näitä termejä vähän sekaisin, ja joskus ne sekoittuu. Mä nyt itse pyrin pitämään ne tällä tavalla erillään. Eli graafi, kun mä käytän sanaa graafi, niin mä tarkoitan sellaista otusta, jossa on pelkästään näitä solmuja ja kaaria. Ei mitään muuta. Se on siis ikään kuin se puhdas graafi, se puhdas kuva sellaisena. Ja sitten kun me laitetaan sinne jotain muita kuvauksia tai muita arvoja näille solmuille tai kaarille, niin sitten me puhutaan verkosta. Eli mitä se olisi esimerkkejä? verkosta. No vaikkapa se kaarelle, jokaiselle kaarelle voidaan merkitä vaikka pituus. Siinä tieverkossa, niin jokaisella tiellä on pituus, niin nyt siinä on yksi kuvaus siinä kaareen, niin nyt siitä tuli verkko, tieverkko. Ja luonnollisesti polun pituus tämmöisessä tapauksessa tarkoittaa yksinkertaisesti tietysti ne polkuun kuuluvien kaarien pituuksien summaa. Toinen esimerkki voisi olla semmoinen virtaus, niin kuin tämmöisessä virtausesimerkissä, että jotain materiaa virtaa siellä solmusta toiseen niitä kaaria kautta, niin voidaan laittaa tämmöinen kapasiteetti, eli ikään kuin yläraja sille, että kuinka paljon sitä voi siinä virrata. Tai vaikka vaan nyt tietoliikenneverkoissa, niin se kaistan leveys, eli kuinka nopeasti, kuinka paljon sitä dataa voi mennä siinä yhteydessä. Yleensä tämmöisissä tapauksissa myös käytetään kaikissa järkevissä sovelluksissa yleensä, on tommoinen, voimassa tämmöinen Kirchhoffin laki, joka tarkoittaa, että sen solmuun, yhteen solmuun tulevien virtausten summa on yhtä suuri kuin sieltä lähtevien virtausten summa. Eikö vaan? Eli sitä materiaa ei niin kuin häviä tässä mihkään siellä matkalla, eikä sitä myöskään sinne ilmesty niin kuin itsekseen jostain niin kuin ilmasta. No joo, tällä kurssilla meillä ei hirveästi ole noita tämän tyyppisiä esimerkkejä. Tyypilliset esimerkit on näitä tieverkkoja sitten, että koska niitä on helppo käsitellä ja ne on helppo ymmärtää. Eli siihen liittyen sitten lopuksi tähän niin yksi tehtävätyyppi, johon palataan vielä muemmilla luennolla uudestaan, eli ratkaistaan tätäkin useammalla eri algoritmilla, mutta nyt vielä haluan tähän lopuksi esittää yhden tämmöisen verkkoihin liittyvän algoritmin, että jää jotain vähän konkreettista käsiin tästä graafeista ja verkosta tälläkin luennolla. Otetaan ensin yksi tämmöinen yksinkertainen tietorakenne, millä verkko voitaisiin esittää. Ja tämähän on nyt nimeltään kaaritaulukko, ja tämä nyt on niin yksinkertainen kuin olla ja voi. Nimensä mukaisesti kyseessä on vain taulukko verkon kaarista, eli luetellaan taulukossa ne kaaret. Eli taulukko, jonka jokaisen alki on tyypiltään sellainen, että siihen voidaan laittaa se kaaren tiedot. Ja tässä nyt yleistapauksessa ei edes väliä, että missä järjestyksessä. Sinne vaan, kunhan ne kaikki kaaret on siellä merkitty. Ja mitä sitä jokaisesta kaaresta täytyy tietää? No ainakin täytyy tietää nämä alkusolmu ja loppusolmu. Eli nyt sitten jokaisella solmulla on jokin tämmöinen tunnus. Se voi olla nimi tai numero tai joku merkkijono tai mikä tahansa tunnus. Jokin tieto täytyy olla, että me tunnistetaan nämä solmut. Ja jokaista kaaresta kerrotaan, että mistä solmusta se alkaa. Siellä on yksi kenttä, joka kertoo sen. Sitten toinen kenttä, joka kertoo, mihin solmuun se loppuu. Ja tarvittaessa muut tiedot. Esimerkiksi se kaaren pituus, jos tässä on nyt sellainen esimerkki, missä kaarella on yksinkertaisesti se pituus. Eli niin kuin näette, hyvin yksinkertainen muistitila vaatii vain vakion verran jokaista kaarta kohden, eikö vaan? Eli yhden solmun, loppusolmun ja alkusolmun tiedon ja pituuden tieto, vakion verran tilaa, mutta tietysti jokainen kaari vaatii oman tiedonsa, että mitä enemmän kaaria, niin totta kai isompi taulukko. Eli jos kaarien lukumäärä on vaikka n, niin totta kai tässä on sitten muistitilaa, on se kertaluokkaa on, eikö vaan? Jokaiselle n:lle kaarelle tarvitaan se tieto tallennettuna. Näinkin yksinkertainen tallennusrakenne riittää tähän seuraavaan esimerkkiin ja seuraavalle algoritmille. Oletetaan, että meillä nyt on tällainen verkko, ja vaikka se tieverkko ja tosiaan solmut kuvaa kaupunkeja ja tiet niitä, no kaaret niitä jotain teitä, ja ne on tällä tavalla tallennettuna. Meillä on nyt tiedossa sitten tämä taulukko. Esitään tämmöinen probleema kuin verkon lyhimpien polkujen tehtävä. Eli meillä on nyt suunnattu verkko jokaiselle kaarelle, me tunnetaan se pituus. Mä nyt merkkaan tätä LK tässä, eli jos kaari on K, niin K nimeltään tai numeroltaan, niin sitten pituus LK, length K. Se näkyy nyt sieltä kaaritaulukosta sitten vaikka esimerkiksi. Ja nyt sitten semmoinen juttu, että ei laiteta turhaa rajoituksia, eli ei laiteta tähän tuommoista rajoitusta, että ne sallitaan myös negatiiviset pituudet. En tiedä, se taas riippuu sovelluksesta, että onko se järkevää. Voi meillä olla sellainen sovellus sitten kohde, jossa kaaren pituus voisi olla negatiivinenkin luku. Joten ei kielletä sitä, jos ei ole mitään syytä kieltää sitä. Antaa olla negatiiviset luvutkin on sallittuja. Paitsi siellä verkossa nyt ei saa olla sellaista silmukkaa, jonka pituus on negatiivinen. Syystä, jonka kerron ihan kohta. Koska nyt tämä tehtävänä sitten tässä olisi etsiä lyhimmät polut jostain annetusta solmusta verkon muihin solmuihin. Valitaan sinne sellainen lähtösolmu A ja sitten katsotaan siitä, että kuinka pitkiä polut on niihin kaikkiin muihin solmuihin, eli kaikkiin muihin kaupunkeihin. No tästä syystähän täällä ei saa olla just näitä negatiivisen mittaisia silmukoita. Negatiivinen tiehän ei tässä vaikuta mitään. Jos siinä on negatiivinen tie jossain välissä, niin sehän vaan pienentää sitä kokonaispituutta ja joku lukua sieltä aina saadaan sitten vastaukseksi. Mutta jos sillä on negatiivisen kokoinen silmukka, niin silloin tässä käy niin, että me voidaan aina mennä sinne silmukkaan ja sitten pyöriä siinä silmukassa vaikka kuinka monta kierrosta. Ja koska sen pituus on negatiivinen, niin joka kierros lyhentää sitä polun pituutta ja sehän saadaan käytännössä menemään niin pieneksi kuin halutaan, eli kohti miinus ääretöntä menee se polun pituus. Eli tässä tämä tehtävä ei ole silloin mitenkään mielekäs. Jos sieltä negatiivisen kokoinen silmukka löytyy, niin tähän vastauksena on, että lyhimmät polut on miinus ääretön. Ja se ei ole oikein järkevää. Eli sen takia tuo kielletään nuo pituudet. No, sekä ei ole taas oleellinen. Oleellista on, että me tiedetään ne pituudet, josta häiritsee tuo negatiivinen tuossa, niin kuvitelkaa ne positiivisiksi. Se ei vaikuta tähän menetelmään mitään. Nyt tämmöinen yksinkertainen menetelmä, jolla me voidaan tänne sitä annetusta verkosta etsiä nämä lyhimmät polut, on nimeltään tässä Pelmanin ja Fordin menetelmä. Erittäin yleinen, hyvin yksinkertainen, niin kuin näette, ja riittää toi, esimerkiksi toi kaaritaulukko. Meidän tarvii vaan tietää, mitä kaaria siellä on ja mistä ne lähtee, mihin ne menee ja kuinka pitkiä ne on. Ja tässä kalvolla nyt merkattu, käyn sanallisesti tämän idean läpi ja tuolla se varsinainen algoritmi vähän tarkemmin tuossa seuraavalla kalvolla. Eli tässä nyt on annettu jokin lähtösolmu A, se siis valitaan etukäteen. Solmu A, siitä aloitetaan. Ja nyt me pidetään yllä tässä kahta tällaista tietoa, kahta tämmöistä niin kuin taulukkoa. On D ja T. Ja D on semmoinen, johon me kerätään aina tieto siitä lyhin tähän mennessä tunnettu polku lähtösolmusta solmuun I. Eli jokaiselle solmulle I erikseen. Olkoon nyt vaikka numeroitu solmut 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen. Niin solmun yksi pituus, solmuun yksi johtavan polun pituus on tässä D:ssä, solmuun kaksi johtavan polun pituus on D, niin kuin D2:ssa, D3:ssa solmuun kolme johtava pituus. Lyhin tähän mennessä. Eli tätä päivitetään koko ajan, että aina kun löydetään lyhempi polku, niin tätä päivitetään. Ja sitten vastaavasti, jotta me voidaan konstruoida se polku sitten, meitä varmaan kiinnostaa sen pituuden lisäksi myös, mikä se itse asiassa se polku oli. Niin pidetään yllä tämmöistä T-taulukkoa, johon pistetään se vastaavan lyhimmän polun, se viimeisen kaaren alkusolmu, eli sitä viimeistä solmua, loppusolmua edeltävä solmu. Eli me tiedetään, mistä me tultiin, mikä oli se viimeinen tie tällä polulla, niin sitten tällä tiedon perusteella me voidaan konstruoida se tie sitten lopputuloksesta niin kuin etenemällä takaperin sitä polkua taaksepäin. Eli nämä kaksi taulukkoa tarvitaan jokaiselle solmulle, ei mitään muuta. Ja periaate on se, että jokaisen kaaren kohdalla tutkitaan, että lyhenisikö se polun pituus, jos kaari otetaan mukaan polkuun. Eli meillä on nyt tähän mennessä on jokin lyhin polku tiedossa. Nyt tutkitaan kaarta, että jos tämä otettaisiinkin mukaan siihen polkuun, saataisiinko me sitä kautta lyhempi polku. Jos saadaan, niin sitten päivitetään tätä D:n arvoa. Ellei, niin sitten ei päivitetä, se vanha arvo jää voimaan ja näin jatketaan. Ja kun tämä koko homma on menty loppuun, niin sitten toivottavasti on jäänyt se kaikista lyhin polku, mikä sieltä on löytynyt, niin on jäänyt tuonne taulukkoon muistiin. Eli tässä taas kolme vaihetta. Tässä on se alustusvaihe, eli mistä aloitetaan. Sitten on kakkosessa se silmukka, eli tässä sitten pyöritään ja suoritetaan tätä silmukkaa niin kauan kuin on tarpeen. Ja sitten kun se silmukka päättyy, niin sitten tuolla on tuo loppu. Tämä on niin kuin siellä on hyppy tästä, että täältä jatketaan tuohon kakkoseen. Eli tämä on nyt muotoiltu tällä tavalla tämä silmukka tähän. Eli lähtötilanteessa laitetaan nyt A oli siis se lähtösolmu, niin A:sta A:han on tietysti nollan mittainen reitti. Muihin alustetaan sinne jokin ääretön tai käytännössä jokin suuri luku, hyvin suuri luku, semmoinen, jonka pituutta nyt ei varmasti täältä, tai joka tiedetään, että ihan varmasti se on niin iso, että ne kaikki löydetyt polut on sitä lyhyempiä. Eli tämä on se lähtötilanne, koska me emme tiedä. Me tiedämme vaan, että solmusta itseensä päästään nollamittaista reittiä pitkin, mutta kaikkiin muihin solmuihin tällä hetkellä ei vielä tunneta reittiä, kun mitään ei ole vielä tutkittu. Ja T-taulukko on nyt tuossa nyt laitettu jo A-han, että A-han päästään A-sta päähän, A-han tämä nyt on vähän turha tässä, mutta kun nyt halutaan sinne jotain sijoittaa, niin sijoitetaan nyt se solmu itse. Eli lähtösolmun tullaan niin kuin sitten solmusta itsestään. Ja miten se päivitys? Nyt sitten käydään kaikki kaaret läpi jossain järjestyksessä. Eli otetaan sieltä kaari K-käsittely. Katsotaan kaaritaulukosta, että sen alkus, se alkaa solmusta numero I, se päättyy solmuun J ja sen pituus on tuo LK. Kaikki nämä on tiedossa siellä. Sen jälkeen yksinkertainen testi. Onko DI plus LK pienempi kuin DJ? Eli mitä tässä on? DJ on se pituus, tähän mennessä lyhin tunnettu pituus sinne loppusolmuun J. Ja nyt katsotaan, päästäisikö tämän kaaren kautta lyhempää reittiä. Eli tullaan ensiksi siihen solmuun I, lyhintä tunnettua reittiä pitkin. Ja sen jälkeen siitä solmusta I jatketaan matkaa sinne J:hin tätä kaarta pitkin. Saatiinko pienempi arvo? Eli vielä kerran. Täällä on siis se lyhin tähän mennessä tunnettu reitti sinne loppusolmuun J. Se tiedetään, mikä se on. Täällä on lyhin tähän mennessä tunnettu reitti siihen tämän kaaren alkusolmuun I, ja sitten se viimeinen askel tästä I:stä, että päästään J:hin, niin mennään tätä kyseistä kaarta pitkin se yksi askel eteenpäin ja lisätään se kaaren pituus. Ja nyt katsotaan, kumpiko näistä oli pienempi. Jos sieltä löytyi pienempi arvo, niin nyt me päivitetään se tuohon DJ:hin sen tilalle. Ja samalla muistetaan laittaa T-taulukkoon, että nyt sinne tultiin nimenomaan tästä I-solmusta, eli se on se viimeisen kaaren alkusolma. I-solmuun tähän mennessä tunnettu, tällä reitillä tultiin I-solmusta. Jos tämä ei ole totta, tämä on epätosi, niin silloinhan tämä vanha reitti oli parempi, joten ei tehdä mitään muutoksia. Siinä se kaikessa yksinkertaisuudessa on. Joka ikisen kaaren kohdalta käydään tämä sama läpi, verrataan sen alkusolmuun ja loppusolmuun ja näitä D-arvoja ja sitten sitä kaaren pituutta ja katsotaan, onko toi yhtälö tuossa tai tuo ehto tosi vai epätosi ja sen mukaan päivitetään sitä tarvittaessa. Todella simppeli koodata. Mitäs kun kaikki kaaret on käyty läpi? No se ei vielä riitä, koska sitten jokainen kaari, joka siellä pienentää näitä, niin sitten se seuraavilla kierroksilla täällä onkin muuttunut, täällä on pienemmät arvot, niin sitten täytyy käydä nämä kaikki kaaret uudestaan läpi. Eli itse asiassa tässä niin kuin oleellisesti käydään läpi kaikki vaihtoehdot jossain järjestyksessä. Eli jos yksikin näistä DJ-arvoista muuttui, niin se tarkoittaa silloin sitä, että se täytyy käydä uudestaan ne kaikki kaaret läpi, koska sen jälkeen voi tulla vielä lisää muutoksia. Vasta sitten, kun käy niin, että tässä kierroksessa ei tule yhtään muutosta, niin sittenhän me tiedetään, että voidaan lopettaa. Jos ei sitä yhdellä kierroksella ei tule muutoksia, niin ei seuraavillakaan voi enää tulla muutoksia, kun on tuo sama kaava. Eli nyt algoritmin päätyttyä tässä käy näin, että tuohon DJ:hin siihen selvästikin, tai ainakin jos vähän miettii, niin selvästikin jää se lyhimmän polun pituus lähtösolmusta solmuun J. Ja vastaavasti TJ:hin näkyy sitten se vastaavan polun viimeisen kaaren alkusolmu. Ja miten me voitaisiin se lyhimmän polun pituus siis näkyy tuosta suoraan, mutta mikä se polku sitten on? No sehän voidaan konstruoida nyt tämän T-taulukon tietojen avulla sille etenemällä ikään kuin takaperintä sieltä. Eli me voidaan katsoa sieltä, otetaan nyt mikä tahansa solmu, vaikka solmu numero 10, missä se lyhin polku on, niin katsotaan T-taulukon paikasta 10, mitä siellä lukee. No siellä lukee, että sinne on tultu vaikka solmusta 8. Okei, se on se viimeinen palanen siinä reitillä. Katsotaan, mihin on tultu solmuun 8. Katsotaan T-taulukon paikasta 8, että sinne on tultu vaikkapa solmusta 2. Okei, se antaa sen toiseksi viimeisen palan siihen reittiin. Taas katsotaan paikasta 2, että mihin siinä on tultu. Eli T-taulukon paikasta 2, siellä lukee vaikka 7, on tultu solmusta numero 7. Eli tällä tavalla niin kuin pala palalta voidaan tämän T-taulukon avulla voidaan konstruoida sitten se koko polku sinne alkusolmuun asti. Ja miten tässä käy nyt sitten? Mitäs jos siellä ei ole, meillä on solmupari, tai on vaikka on jokin solmu, johon ei johda yhtään ainoaa reittiä siitä alkusolmusta. No sittenhän tässä käy tällä tavalla, että sen DJ:hän se jää se ääretön. Eli siinä muistatte, me alustettiin sinne, että siellä kaikissa näissä muissa paitsi DA:ssa, niin oli toi ääretön arvo tai jokin mahdollisimman iso arvo. Ja sehän sitten aina kun löytyy tätä pienempi, että jos sen nyt yksikin reitti löytyy, niin se on tietysti varmasti lyhyempi kuin ääretön, niin se päivittyy pienemmäksi. Mutta jos nyt käy tämän algoritmin päätyttyä, tilanne on se, että siellä nyt vaan yksinkertaisesti on edelleen se ääretön, niin sehän tarkoittaa, että sinne nyt sitten ei ole löytynyt lyhempää reittiä. Eli sinne nyt sitten ei ole minkäänlaista reittiä olemassa. Se paljastuu tässä vaiheessa. Eli tämmöinen erittäin helppo ja yksinkertainen algoritmi, eli sen ytimessä oli tämä kaava, mä näytän vielä, että ei ollut tämä, tutkitaan että tämä sama kaava esiintyy myös tuolla yhdessä toisessakin algoritmissa, johon me mennään ensi viikolla, joo. Eiköhän tämä, siellä on jokin kysymys, ole hyvä. Kysyttiin, että oletetaanko, että matkat on molempiin suuntiin samanarvoisia. Tässä on siis kyseessä suunnattu verkko. Eli siellä on niin kuin yksisuuntaisia teitä. Eli silloin eivät ole samanarvoisia. Eli sulla on kaksi solmua, sulla on niin kuin vasenkaista vie ylöspäin ja oikeakaista alaspäin, niin ne voi olla eri mittaisia. Eli ei oleteta tässä. Joo, oliko ei muuta, niin kiitoksia. Tämä luento oli sitten tässä.